มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ทางรายการกำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมโยชูวาชื่อโยชูวาเป็นภาษาเฮบรูภาษากรีกก็คือจีซัสภาษาไทยคือเยซูบริบทของพระธรรมตอนนี้ครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยชนชาติอิสราเอลกำลังจะยกทัพข้ามไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมเป็นเรื่องของการยึดครองในขณะเดียวกันเราอ่านและศึกษาก็ปรับใช้ในด้านของจิตวิญญาณเรียกว่าเป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมโยชูวาบทที่5หัวเรื่องหลักคือการทำให้เหมาะเพื่อการยึดครองบทนี้เราอ่านพบว่ามีการทำพิธีสุนัตมานาได้หมดไปพวกอิสราเอลเริ่มกินอาหารของแผ่นดินตอนที่ยังไม่เข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็กินอาหารที่พระเจ้าให้มาจากท้องฟ้านะครับชื่อว่ามานาและมานานี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากทีนี้มานาก็หมดไปอิสราเอลก็เริ่มกินอาหารของแผ่นดินในที่สุดครับในบทนี้โยชูวาผู้นำของอิสราเอลได้เผชิญหน้ากับจอมพลโยธาของพระเจ้าโยชูวาจำเป็นต้องมีนิมิตในตอนนั้นและมี3เรื่องที่สำคัญในบทนี้ด้วยนะครับเราอ่านและศึกษาข้อ1ถึงข้อ5นะครับข้อ5ก็เป็นการทำพิธีสุนัตคนอิสราเอลรุ่นใหม่ได้ละเลยพิธีสุนัตซึ่งเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาอับราฮัมพันธสัญญาอับราฮัมให้แผ่นดินคานาอันแก่คนอิสราเอลแล้วยิวก็ละเลยพิธีนี้ครับระหว่างที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารก็ได้ทำพิธีสุนัตใหม่นะครับบทที่5เราจะดูข้อ6ถึงข้อ9ครับข้อ6ถึงข้อ9บอกว่าเพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดารจนประชาชาติทั้งสิ้นคือทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตเสียหมดเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณกับเขาว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดินซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์แต่บุตรของเขาซึ่งพระองค์ทรงให้แทนเขานั้นโยชูวาก็ได้ให้เข้าสุนัตเพราะว่าเขายังไม่เข้าสุนัตเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับเมื่อมาตามทางเมื่อได้ให้ประชาชาติเข้าสุนัตเสร็จหมดแล้วเขาก็พักอยู่ค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้าแล้วจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่ากิลอาดจนทุกวันนี้คนอิสราเอลไม่ได้ถือพิธีสุนัตทั้งทางฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาอับราฮัมคนอิสราเอลเดินทางเป็นเวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารครับจนกระทั่งผู้ชายที่ได้ออกมาจากอียิปต์ได้ตายหมดพระเจ้าก็ให้เขามีลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่คนเหล่านี้คือผู้ที่โยชูวาให้เข้าสุนัตพระเจ้าได้กริ้งความอดสูเพราะอียิปต์ออกไปความอดสูเพราะอียิปต์ก็คือว่าในระหว่างช่วงหลังของการเป็นทาสในอียิปต์พิธีนี้ได้ละเลยไปและได้ละเลยต่อไปในระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารดังนั้นครับสถานที่ซึ่งโยชูวาให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตจึงเรียกว่ากิลอาดในข้อ9นะครับกิลอาดนี่หมายถึงกลิ้งไปเสียหมายถึงกลิ้งไปเสียข้อ10ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กิลอาดเขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่14เวลาเย็นณที่ราบเมืองเยริโคช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนเมื่อคนอิสราเอลทำพิธีสุนัตก็ฉลองเทศกาลปัสคาเพราะว่าความอดสูเพราะอียิปต์ถูกกลิ้งออกไปจากอิสราเอลพระเจ้าได้สัญญาที่จะประทานแผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของอับราฮัมและพระสัญญานี้ก็กำลังจะเป็นจริงครับทั้งหมดนี้ มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับเรานะครับธรรมชาติเก่านั้นไม่ดีธรรมชาติเก่าไม่สามารถรับพระพรฝ่ายวิญญาณได้ธรรมชาติเก่าไม่สามารถยินดีในพระพรฝ่ายวิญญาณธรรมชาติเก่าจะไม่ชอบขณะอันหรือสิ่งใดๆจากเบื้องบนหรือสวรรค์ในพระธรรมคาราตีบทที่5ข้อ17อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจริงก็ทำไม่ได้อาจารย์เปาโลพบว่าไม่มีสิ่งใดดีประการใดในธรรมชาติเก่าท่านยังพบว่าไม่มีกำลังในธรรมชาติใหม่ดูในพระธรรมโรมบทที่7นะครับการเข้าสนักของคนอิสราเอลเป็นการยอมรับความจริงนี้นี่เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับเรานะครับข้อ11 12วันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมปังคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอันพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่บอกว่ามานาเป็นภาพของพระคริสต์พระองค์ตรัสว่าบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้บริโภคแล้วไม่ตายเราคือพระคริสต์เป็นอาหารที่ดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนี้ก็คือเลือดเนื้อของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ49ถึง51มานาหมายถึงพระคริสต์ในการสิ้นพระชนม์พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเมื่อคนอิสราเอลมาถึงคานาอันมานาหมดไปครับและพวกเขาก็กินผลของแผ่นดินแขกผู้เป็นพระเจ้าจอมพลโยธาของพระเจ้าข้อ13ถึง15เมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่าไม่ใช่ที่เรามานี้ก็เป็นจอมพลโยธาของพระเจ้าฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่าเจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านกระทำอะไรและจอมพลโยธาของพระเจ้าจึงสั่งโยชูวาว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชูวาก็กระทำตามนี่คือการทรงเรียกและการแต่งตั้งโยชูวาเหมือนกับการทรงเรียกโมเสสบนที่ราบมีเดียนในเหตุการณ์ที่โมเสสเห็นพุ่มไม้ไม่ไฟหรือว่าพุ่มไม้ไฟโมเสสก็ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าที่ซึ่งท่านยืนอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จากพระธรรมอุปโยคบทที่3ข้อ5คนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาแล้วครับและตั้งค่ายในอีกฝั่งหนึ่งแล้ววันหนึ่งในช่วงเช้าโยชูวาก็ตื่นขึ้นดูไปรอบๆเป็นทัศนียภาพที่ประทับใจมีค่ายของคนอิสราเอลซึ่งมี12เผ่าอยู่รอบผมคิดว่าโยชูวาคงจะภูมิใจสักหน่อยนะครับท่านคือผู้บังคับบัญชาและมองไปที่สุดค่ายเห็นคนหนึ่งครับชักดาบโยชูวาคงจะคิดว่านี่คงเป็นคนที่ไม่รู้ว่าท่านนะครับแม่เป็นผู้บัญชาการที่นี่ท่านก็ตรงไปแล้วก็จะจัดการกับชายคนนั้นดังนั้นโยชูวาเดินไปแล้วก็บอกว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรือว่าอยู่ฝ่ายศัตรูของเราชายคนนั้นซึ่งเชื่อว่าคือพระคริสต์ก่อนที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์ได้ตรัสนะครับบอกว่าไม่ใช่เราเป็นจอมพลโยธาของพระเจ้าต่อมาสังเกตการตอบสนองของโยชูวาครับโยชูวากราบลงถึงดินต่อหน้าพระองค์โยชูวาได้พบว่าท่านไม่ใช่ผู้บัญชาการแต่ว่าพระเจ้าต่างหากพระองค์นำพวกเขาที่จริงท่านเป็นผู้นำกองทัพของพระเจ้าท่านอยู่ใต้บังคับบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านจะรับคำสั่งจากพระองค์นั้นเราจะเห็นในบทต่อไปนะครับว่าโยชูวาเดินรอบเมืองเยริโคเป็นเวลา7วันรวดเ พราะว่าท่านตามทำตามคำบัญชาครับบทที่6บทนี้หัวเรื่องหลักคือการยึดเมืองเยริโคเรามาถึงการยึดแผ่นดินที่สัญญาไว้จริงๆให้เราทบทวนอีกครั้งนะครับถึงเหตุการณ์ที่มาถึงจุดนี้คนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในลักษณะที่เหลือเชื่อและพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแม่น้ำจอร์แดนเป็นลำธารที่สงบในช่วงฤดูร้อนและก็ในช่วงฤดูฝนนี้กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้นำหน้าผู้อิสราเอลแน่นอนครับหีบนี้มีความหมายถึงการสถิตอยู่ของพระคริสต์เมื่อเท้าของปุโรหิตที่หามหีบแตะต้องแม่น้ำน้ำก็ไหลย้อนกลับพวกเขายืนอยู่กลางแม่น้ำหามหีบพันธสัญญาไว้บนบ่าในขณะที่คนอิสราเอลก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนและก็มีศิลาอนุสรณ์ได้ตั้งขึ้นนะครับหรือว่ามีการจัดตั้งก่อสร้างซึ่งก็ง่ายๆเอาหินมาวางเป็นศิลาอนุสรณ์ตอนนี้ครับคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนสิ่งที่รอคอยนั้นยิ่งใหญ่และอัศจรรย์นี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาแก่พวกเขามาเป็นเวลานานเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งความหมายคือบริบูรณ์นะครับมันเป็นแผ่นดินที่พวกเขาได้รับคำสั่งให้ยึดครองแน่นอนนะครับเขาก็คงตื่นเต้นและคาดหวังแล้วก็มีความยินดีเกิดขึ้นพวกเขาได้รับการเตรียมตัวเพื่อการยึดครองโดยการเข้าสุนัตก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการเข้าสุนัตนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมบรรพบุรุษของอิสราเอลส่วนหนึ่งของพันธสัญญาก็คือว่าพวกเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นโยชูวาผู้นำได้ทำพิธีสุนัตให้แก่พวกอิสราเอลและก็มีการประยุกต์ใช้สำหรับชีวิตของเรานะครับคือการทำสุนัตนั้นก็มีมีดสำหรับสุนัตก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่มีพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆสามารถแบ่งแยกมีการแบ่งแยกทางศีลธรรมอย่างชัดเจนในพระวจนะของพระเจ้าครับอีกประการนะครับการเตรียมตัวอย่างหนึ่งสำหรับเราในกรณีของเรื่องการยึดครองแผ่นดินของอิสราเอลการได้เห็นนิมิตของจอมพลโยธาของพระเจ้าผู้บัญชาการคือโยชูวาจะต้องได้รับคำสั่งจากเบื้องบนเช่นเดียวกันเราทำอะไรก็ต้องมีคล้ายๆน้ำพระทัยหรือว่าพระบัญชาถ้าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณก็ผู้บังคับบัญชาที่จะบังคับบัญชาหรือคำสั่งจากเบื้องบนก้าวแรกของการยึดครองคือเมืองเยริโคเมื่ออ่านดูจะเห็นยุทธวิธีครับคือการแบ่งแผ่นดินออกโดยการยึดเมืองเยริโคเมืองไอทำให้ศูนย์กลางของแผ่นดินตกเป็นของอิสราเอลแล้วพวกอิสราเอลก็จะเคลื่อนไปทางใต้วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยในพลยิ่งใหญ่นะตั้งแต่นั้นมานะครับข้อ1เพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยริโคต้องถูกปิดไว้ไม่ให้มีคนเข้าออกได้ไม่มีคนเข้าออกได้เลยเมืองเยริโคถูกล้อมโดยคนอิสราเอลนะครับชาวเมืองก็ไม่ได้คิดว่าพวกอิสราเอลจะมาเร็วถึงเพียงนี้นะนึกไม่ถึงว่ามาเร็วแต่พวกเขาก็ปิดประตูเมืองเตรียมพร้อมรับการโจมตีจากอิสราเอลข้อ2ถึงข้อ5พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทั้งแก้วทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้บุรุษ7คนถือเขาแกะ7คันนำหน้าหีบและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้บุรุษเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนเมื่อมีการเริ่มต้นการรบโยชูวาทำตามคำสั่งของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดข้อ8ถึงข้อ11เมื่อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้วปุโรหิต7คนที่ถือเขาแกะ7คันต่อพระพักตร์พระเจ้าก็เดินข้างหน้าเป่าเขาแกะไปและมีหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิตผู้เป่าเขาแกะและกองระวังหลังก็เดินตามหีบฝ่ายเขาแกะนั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไปแต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลย จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันท่านได้กระทำให้หีบแห่งพระเจ้าเวียนรอบเมืองดังนี้แหละคือเวียนรอบหนึ่งเที่ยวเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นชาวเมืองเยริโคก็เตรียมรับศึกนะครับไม่สงสัยนะกำแพงเมืองก็ต้องมีทหารและก็มียามทหารในทหารชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในเมืองคอยรับรายงานจากทหารที่อยู่บนกำแพงที่สุดก็มีรายงานว่าศัตรูมาแล้วครับโยชูวาและกองทัพอิสราเอลเดินทัพมายังเมืองตรงหน้าขบวนทัพคือปุโรหิตแบกหีบพันธสัญญาทัพนี้แปลกครับปุโรหิตแบกหีบพันธสัญญาและปุโรหิตก็ถือเขาแกะยามบนกำแพงเห็นอย่างนั้นครับก็ตะโกนว่าพวกเขามาแล้วเตรียมพร้อมพวกเขาคงจะโจมตีที่ประตูดังนั้นครับกองทหารของเยริโคก็มารวมกันที่ประตูเมืองพร้อมสำหรับการทำสงครามถ้าศัตรูทำลายกำแพงเมืองเข้ามาแล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นยามตะโกนลงมาพวกอิสราเอลไม่โจมตีตรงนี้พวกเขาเลี้ยวแล้วก็จะโจมตีที่อื่นที่จริงเขาเดินรอบกำแพงเมืองนะครับดังนั้นกองทัพในเมืองก็เคลื่อนตามไปในเมืองคิดว่านะครับพวกเขาเคลื่อนทัพวนไปภายในเมืองคือทหารของเยริโคก็อยู่ในเมืองก็เดินวนตามอิสราเอลที่อยู่นอกกำแพงเมืองพวกเขาได้รับข้อมูลจากคนที่อยู่บนกำแพงเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยู่นั่นตอกกองทหารก็ยกไปยกมาคนอิสราเอลเดินไปรอบเมืองแทนที่จะโจมตีหลังจากนั้นคนอิสราเอลก็เดินทางกลับเข้าค่ายตรงนี้แน่ใจได้เรื่องหนึ่งครับในคืนนั้นกษัตริย์และนายทหารระดับสูงในเมืองเยริโคกับคงจะประชุมวางแผนกันอย่างเคร่งเครียดว่านี่เป็นแผนการรบแบบไหน
เชื่อและไว้ใจพระผู้ยิ่งใหญ่จะยอมรับใช้พระทำตามพระทัยบอกชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมอาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างI'm gonna make you mine.